Jeg hedder Manu Sareen, og du lytter til ADHD-podcast med Manu Sareen. Velkommen til min podcast om ADHD. Sæt dig godt til rette, og lad os komme godt i gang. Og først lige vanen tro nogle strøtanker. Altså, det første, jeg lige skal sige, det er jo det der med, at jeg føler mig nogle gange som sådan en slags tæppehandler eller kioskejer, når jeg siger, at I skal huske at dele og subscribe og give stjerner og alt det der. Det er virkelig vigtigt, fordi at det er med til at generere sådan en eller anden motor, sådan en algoritmemotor, så vi, det er bare rigtig godt. Jeg har faktisk arbejdet i en kiosk, bare ikke i en tæppehandler. Det kan jeg nå endnu. Og så sidder jeg her i et nyt studie, nye omgivelser hos Podads. Det er rigtig glad for. Det håber også I er. Jeg har fået mit eget skilt, hvor der står ADHD-podcast med Manus Ring. Det er ret fedt. Og grund til, at jeg også lige siger, at jeg er et nyt sted, det er simpelthen fordi, at det her podcast-afsnit, det er faktisk produceret med finansiel støtte fra Takeda. Altså Takeda, de har ikke haft nogen indflydelse på indholdet af podcasten. Faktisk har Podads engang fået penge for det. Jeg har heller ikke fået penge. Det har min næste gæst, som jeg nok skal fortælle mere om, Lucy Brown, heller ikke. Men det var det sidste selskab, jeg var hos. De har fået penge, fordi eller de har, Takeda har været så venlige at støtte dem, fordi at de har jo lavet alle de der afsnit gratis, og det synes jeg virkelig er god stil. Så der er ikke nogen her, der har fået penge, men det er der nogle andre, der har. Men man skal sige det alligevel. Og det, jeg også skal sige, det er, at der er en psykolog, der har skrevet til mig. Og kan I huske, at jeg havde et afsnit, hvor jeg havde nogle læger inde, og hvor der var et, det afsnit, det hed Læger med ADHD, og de havde sådan set åbnet deres egen forening, og deres egen Facebook-gruppe osv. Nu er der faktisk kommet en ny forening, hvis, men der er i hvert fald en Facebook-gruppe, så vidt jeg ved, de bad mig om at sige det, der hedder Psykologer med ADHD. Så det breder sig, det er en bevægelse, det næste bliver arkitekter og ingeniører med ADHD, og alt muligt andet, det bliver skidegodt. Og så sagde jeg også, jeg tror det var sidste gang i udsendelsen om adoption, i mine strøtanker, at jeg får mange henvendelser omkring det der med, at ADHD'en føles værre med alderen, og så talte jeg lige kort om det. Det jeg sådan set glemte, det var det var sådan set det mest væsentlige, og det er sådan set, at det var det eksempel, som Jakob Ørnberg kom med, den gode Jakob Ørnberg, hvor han sagde, jamen altså, når man sætter sig op på den der cykel med flade dæk, når man er ung, så har man jo benmuskler, mange har, i hvert fald stærkere, end man, når man kommer op i alderen. Og man træder og træder, og det der sker, det er jo ens benmuskler, de bliver svagere og svagere, ikke? Og så, og det er også det, der sker med ADHD'en også, ikke? Så derfor kan den for nogen også virke, som om, at den bliver værre. Altså, den føles værre. Det føles sværere at have ADHD med alderen også. Og der giver det mening, og selvfølgelig at få hjælp og så videre, ikke? Nu var Jakob Ørnberg med, han kom også med et nyt afsnit. Vi havde Anne Philips med tidligere omkring medicin, og vi får lavet et til med Jakob. Han har nogle tanker også omkring det. Og også, som han selv siger, at man, altså, mennesker, der går til psykiater, vi skal være bedre til at sætte krav til vores psykiater. Det har han også nogle tanker om, så det skal vi lave. Og så kommer der et program med Anne Philipsen også, snart, der handler om ADHD og angst og depression. Dykker vi igen lidt mere ned i det emne. Og så kommer der, meget snart ved dem optager jeg nu, hele den der pakke med ADHD og arbejdsmarkedet også. Altså, hvad kan vi gøre for at give arbejdsmarkedet til at rumme og absorbere og neurodivergente, altså, og hvordan man kan trives meget bedre på arbejde, så man ikke skal gå og holde det skjult. Så det skal I glæde jer til. Og så er der jo Hope Akademiet, Hope-skolen, a.k.a. sommerskolen og status. Altså, for det første, nu må du meget gerne skrive, hvis det kan have din interesse, eller du kender et barn, der kunne komme med på den. Og det vil nok være første og anden uge af sommerferien. Og hvad er formålet? Altså formålet er jo at, til at starte med, det er sådan en slags forsøg også, ikke? Og det bliver højst sandsynligt her i København, hvor man møder ind den første eller anden uge i sommerferien barnet. Jeg tror, det bliver sådan noget 6. 7. klasse ja, op til udskoling, og så kunne jeg godt tænke mig at lave også noget for de der 15, 16, 17 år i os. Så det bliver ikke med overnatning. Man kommer hjem igen om aftenen, men man får godt nok meget ind i krydderen. Og noget af det, man skal forestille sig, det er jo, at man kan give sit barn en sommer med superkræfter. Ikke? Altså, prøv at forestille dig en sommer, hvor dit barn ikke og en sommerskole, hvor dit barn ikke kun har det sjovt, men også lærer at omsætte de unikke udfordringer, som alle har og møder til superkræfter også. Ikke? Altså, det er det, jeg godt vil med den her Hope School. Altså, at tilbyde den her uge, hvor børn med ADHD og sådan set også lignende diagnoser, de kan vokse og lære og blive inspireret også. Og noget af det, der er vigtigt for mig, det er jo det der med, det kan jeg jo se, altså jeg siger bare diagnose, eller ja, undskyld, statistikkerne taler deres helt eget sprog, ikke? Altså, når man har den her diagnose eller andre lignende diagnoser, så bliver det altså bare sværere. Og det handler om for mig at prøve at lære de børn at identificere de ting, der bliver sværere. Det er for eksempel skiftende, men der er fandme mange, der har. Altså, det er skiftende, der ligesom er med til at knække dem også. Men også, at de ikke kender til deres egen diagnose. Og der har jeg lavet sådan et, jeg har faktisk allerede lavet det, et skræddersyet program, altså, som er baseret på den her HOPE-model, som jeg har været inde på nogle gange, hvor altså, jeg håber, at børnene de vil opleve for det første at få stærkere relationer, fordi det der med at spejle sig i andre og ikke vide, man er alene, det fandme vigtigt. Og det bliver også et trygt rum, hvor man kan bygge venskaber og så også lære om en masse af de der sådan, altså medmenneskelige relationer også med hinanden også. Ikke? Det jeg også gerne vil lære om, det er den der selvregulering, fordi det har de virkelig svært ved. Altså sådan helt praktiske øvelser for at håndtere stress og følelser på en sund måde. Breathwork, der vil sikkert også være sådan noget meditation også. Altså nogle af de her børn, som jeg har talt med, som jeg også coacher også, og unge mennesker også, altså, jeg kan bare se, at jeg får så meget hul igennem, når jeg kommer igennem de her ting her. Men også bare det at sige, prøv at høre, træk vejret sådan 5 sekunder ind. Hold 5 sekunder. 5 sekunder ud. Hold 5 sekunder. 5 sekunder ind igen. Bare sådan nogle små praktiske øvelser i hverdagen. Det der med at lige at lande og ground sig selv, det betyder alt. Så er der jo hele det der med selvværdet. I ved godt, det er at snakke om 1000 gange, alle de sten, der ligger i rygsækken. Som de bærer rundt på, og som vi andre også har båret rundt på, men som bliver i rygsækken, og som tynger livet meget længere fremme. Apropos det der med at have store benmuskler og cykle på den der cykel der, så har vi også mere styrke til at bære den der rygsæk. Og hele det der selvværdsarbejde, det er eddermame vigtigt, det vil jeg også bruge den der uge til. Og lave aktiviteter, der simpelthen er designet simpelthen til at fremhæve og også fejre hver enkelt af de her børns unikke styrker også og udfordre os de stemmer, som de har fået ind i hovedet, udfordre de print, som de har fået ind i hovedet, udfordre det narrativ, som de langsomt er begyndt at skrive ind i hovedet omkring deres egen livshistorie også. Jeg kan ikke noget, jeg dur ikke noget. Det vil jeg fandme ikke finde mig i. Det skal de heller ikke. Jeg skal lære i kræfter, man godt kan. Det er så vigtigt for mig. Og meget af det er også, altså jeg har også virkelig samlet meget i sådan evidensbaseret viden sammen, ikke? Så vi kan få noget nyttigt indsigt i. Og det skal de børn altså også have. Hvordan kost og motion og søvn påvirker ADHD'en. Og hvad der kan gøres for at forbedre den også. Og jeg ved godt, at man kan snakke med sine børn om det. Men det er sgu lidt noget andet. Når mor og far ikke er der, og når det er nogle andre. Og forestille sig, at vi er en hel gruppe, der har samme diagnose, eller noget, der ligner. Og så husk også på den maskering, der også er. Den bog, jeg skrev til jer, eller ikke til jer, det var en fortalelse. Den bog, jeg skrev, det var en fin nok fortalelse. Det var godt ment. Hvor jeg interviewer børn, ikke? Al den maskering, der også er. Altså, fordi børnene, de fortæller sgu ikke deres forældre alt, fordi de er bange for at gøre deres forældre kede af det. Så hvis I kender nogle børn, eller kender nogle andre, der kunne ligesom, ja, være relevante, eller et eller andet, så skriv lige til mig, altså på manu@manu.dk, så jeg sådan har sådan en fornemmelse af, om der overhovedet er sådan en eller anden form for, klang derude, ikke? Men det bliver som sagt en uge pakket med masser af fede aktiviteter, og som jeg sagde, mindfulness, vejrtrækningsøvelser. Jo, og så også, jeg kunne også godt tænke mig at proppe noget kreativitet ind. Det kan være mange ting. Måske også noget med at lære dem at skrive. Ikke bare sådan at skrive en dansk stil, men det der med at prøve at sætte ord på deres følelser også. Det har jeg jo selv brugt. Og det kan jeg også give videre også. Det vil jeg super gerne. Så det er en uge, hvor børnene ikke kun lærer noget om sig selv og deres diagnose, men også, og det er det vigtigste, ikke? Hvordan man omsætter den her viden til handling i hverdagen. Og alle de hacks der, jeg også har samlet sammen til, hvordan studerer du bedst muligt, hvornår er det bedst at gøre det, og så videre, og så videre. Så det bliver den uge, eller to uger, en uge hver, til de forskellige aldersgrupper. Og hvorfor? Fordi at det, synes jeg, at de fortjener. De fortjener den opmærksomhed og omsorg. Og så også fordi, hvad er alternativet til, at vi ikke gør det her? Det er, at tingene bliver sgu lidt sværere. Så hjælp mig gerne. Og kan jeg sgu ikke huske, om jeg sagde det der, men I kan støtte udsendelsen også med et beløb, store eller små. Alt bliver taget imod med kyshavn. I har mobilen lige ved hånden. Det er ind på MobilePay, og så hedder det 51 89 80. 51 89 80. Nå, kære venner, vi skal i gang med vores udsendelse, og jeg har interviewet Louise Brown, og hun sidder i Folketinget, og det er virkelig spændende at høre hendes beretning. Et kvindeliv, kan man næsten kalde det, med ADHD, fordi hun er kvinde, og fordi hun har et liv, og fordi hun har ADHD. Det skal I glæde jer til. Og min næste gæst, det er dig, Louise Brown. Jeg griner lidt af dit efternavn. Velkommen til.
Tak for det.
Du er sådan lige kommet ind af døren og fået kaffe og med firetoget og alt muligt. Hvor er du fra i landet?
Jeg er fra Randers.
Du er fra Randers? Okay. Mm. Ja, det er også et dejligt
der
sted.
Der kan man også bo, ja.
Ja, det kan man. Nej, det er fordi, at jeg kender Nikolaj Peik. For Østkyst Hostlers og for MC Ejner. Jeg kan bare huske, at den der verdens længste rap, de lavede, hvor de skulle til Randers hovedstaden på bund. Ja, hovedstaden på bund og røv. Men det er ikke det skal handle om i dag. Det skal handle om dig blandt andet, og kvinder og ADHD. Mm. Men hvem er Louise Brown egentlig? Du sidder i Folketinget jo.
Ja, jeg blev valgt i 22. Altså, jeg ved ikke, om jeg kan blive med at sige, altså, om jeg kan bruge den undskyldning, end jeg er ny mere. For nu er det jo lidt over et år siden. Men,
det kan man godt.
Kan man godt det?
Det tager en periode at ligesom lære alle de der ting og koder og alt muligt pis.
Men vi er godt hjulpet jo. Altså, er du galt? Der er bare et kæmpe netværk omkring, hvilket er ret godt for sådan en som mig.
Nå, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Jamen, du har jo ADHD.
Det har jeg.
Ja. Mm-hmm. Og hvornår fik du diagnosen?
Det er faktisk ikke engang et år siden. Altså, for et år siden var jeg i gang med udredning og så videre, ikke? Så okay, det er ret nyt.
Okay, kan du huske, hvornår det var, cirkus?
Altså, jeg tror måske, vi sådan slut april.
Hvor gammel var du?
Det passer ikke. Slut marts.
Okay, så et år siden,
ja, det er omkring et år siden. Ja. Jamen, jeg er 43.
Du er 43 år. Ja. Så du er også en af dem, der er blevet voksen, diagnosticeret.
Mm. Mm. De mange.
Ja, det er der. Og det er jo det, vi skal snakke lidt om, ikke? De udfordringer, de benspænd og det, der sker, når man får en diagnose som voksen. Jeg fik jo også først min som voksen også. Jeg var 50, da jeg fik den. Ja. Det er 6-7 år siden. Og det var også vildt mærkeligt også, ikke? Altså sådan lige pludselig at stå med sådan en diagnose, og så kigger man tilbage på sit liv og tænker, okay, det er underligt det her. Men det giver
det
alligevel lidt mening.
Det.
Ja. Kan du huske, jeg har lige lidt bronkitis. Kan du huske, hvad du tænkte, da
psykiateren kom ud og sagde det?
Altså, jeg tror måske... Altså, jeg var meget lettet.
Ja.
Og det, var jo ikke, det er jo ikke, fordi jeg sådan er lettet over at få en diagnose, og det kan vi måske også vende tilbage til, alt det her med, hvordan det også er blevet en ting, at man nogle gange er nødt til at få en diagnose for at kan få hjælp. Ikke? Mm. Altså, det er jo rigtig skidt, at vi er endt der. Så det var sådan set ikke så meget selve diagnosen, jeg sådan var glad for på den måde, men som du lige sagde, så forklarede det en hel del. Mm. Altså, der var pludselig nogle ting, som sådan faldt på plads inde i mit hoved og i min krop. Og så har jeg bare været vildt dygtig til at gå og banke mig selv i hovedet med ting, jeg ikke har fået gjort og ikke har fået udført. Og, altså,
hvad faldt på plads?
Jamen, det gav bare pludselig mening, at altså, så var der så mange ting i mit liv, som pludselig gik op i en højere enhed, at jeg fik en forklaring på nogle af de tanker, jeg har gået med.
Og, hvad for eksempel? Det,
altså, da jeg var i folkeskolealderen og gymnasiealderen, der havde jeg sådan en idé om, at jeg havde en følelse af, at jeg var forkert.
Mm.
Ikke på sådan en måde, at jeg havde det skidt og sad derhjemme og var ked af det og sådan, men jeg havde sådan en idé om, at jeg, eller en følelse af, at jeg var ved siden af det, der foregik.
Følte mig forkert?
Ja, ja. Altså det er meget svært at forklare ordentligt, nej, men det, er sådan, men det var sådan en følelse af at være på et andet spor, ja, end dem, jeg gik sammen med og var, ja, sammen med i dagligdagen. Jeg havde nogle andre oplevede, jeg havde nogle andre tanker og nogle andre takes på tingene. Og så var det bare som om, at jeg ikke var i synk med resten af verden.
Mm, mm. Men jeg tror, altså, det giver jo maks mening, og du skulle vide, dem, der lytter med, jeg tror også, de fleste de ved godt den der forkertesfølelse, hvordan den føles. Og jeg plejer jo, at, når jeg skal forklare det til nogen, der ikke har ADHD, fordi der er jo nogle nedslag, som stort set alle med ADHD oplever. En af dem er forkertesfølelsen. Og jeg plejer at forklare det sådan her, at det er lidt ligesom, når man om morgenen tager en t-shirt eller en trøje forkert på, du ved. Man kan mærke med det samme, at den sidder forkert, ikke? Og det er den følelse, man går med hele tiden, ikke? Ja. At der, man, jeg kan også godt lide det, du siger, det der med, man ikke er i synk,
ja,
med virkeligheden, ikke?
Ja.
Altså, man går lidt sådan parallelt med livet.
Ja.
Og det er bare mystisk, ikke?
Ja, det er virkelig mærkeligt.
Ja, ja, ja. Og man tror, at det er normalt, fordi det er sådan, livet er.
Jamen, og det er jo noget af det, der nogle gange, hvor jeg nogle gange har følt mig anderledes, det er jo, når jeg har tænkt, at sådan her havde alle mennesker det, og jeg så har sagt et eller andet, eller givet udtryk for et eller andet, hvor jeg har fået en modreaktion, der har været helt anderledes, end jeg havde forventet, fordi det pludselig gik op for mig, gud, det er ikke alle, der tænker sådan, eller det er ikke alle, der føler sådan, eller har det sådan.
Ja.
Og det forstærker jo bare den der følelse af, at, ja, at man er ved siden af det hele.
Ja. Vi kommer til at gå tilbage i tiden også, for vi skal jo høre, hvordan Lille Brown var, da hun var lille og gik i små kjoler og flætninger i folkeskolen.
Det var så ikke mig.
Nå, okay. Nej. Så. Men lille Louise så.
Ja.
Men bare lige tilbage til psykiateren. Altså, du fik den der, du så tilbage. Altså, kan du huske, hvad du ellers sådan tænkte? Altså, havde du regnet med det?
Altså, jeg var jo i gang med at læse en masse ting og sætte mig ind i en masse ting omkring ADHD. Så der var også en masse tegn, jeg kunne genkende hos mig selv. Så jeg blev måske ikke sådan helt vildt overrasket. Men jeg blev... Altså, jamen, det var sådan en følelse af lettelse.
Ja.
Ja.
Man kommer ind på en hylde på en eller anden måde, ikke?
Ja. Det gav mening, det hele lige pludselig.
Ja, okay. Jamen, det er godt. Du kom til psykiateren, du fik diagnosen.
Mm.
Det vender jeg tilbage til så lidt senere, fordi nu spoler vi lidt filmen tilbage og prøver at sådan skabe os et billede af, hvordan dit liv var, og få en forståelse af det med en ubehandlet ADHD, faktisk, som det egentlig er. Ikke?
Ja.
Fordi det er jo noget, man bliver født med, det er noget, man dør med, som overrasker rigtig mange mennesker. Hvordan var din barndom, altså sådan, når du gik der? Og, var der noget sådan påfaldende ud over følelsen af at ikke at høre til?
Ja, altså jeg er jo... jeg plejer at sige, at jeg er vokset op i sådan et dysfunktionelt hjem.
Mm-hmm.
Jeg voksede op alene med min mor. En stor del af mit liv har jeg boet alene med min mor, som var alkoholiker.
Mm.
Og kvartalsdranker. Og fik først... Min mor var 20 år ældre end mig, så hun var forholdsvis ung. Og fik en uddannelse, da hun var 30 år. Og jeg kan huske hendes 30-års fødselsdag. Jeg havde sådan en... Igennem min folkeskoletid, min mor havde nogle forskellige kærester. Hun havde blandt andet en kæreste, som var meget voldelig over for hende. Og sådan. Så jeg har hele tiden... du ved, skulle se forældremøder med en mor, der havde blåt øje, og nogle gange kom hun slet ikke, fordi hun ikke kunne gå uden for en dør, fordi så blev det tydeligt, hvad der foregik. Og efter de ikke var kæreste med, vi havde heldigvis en periode på en 5 år med en mand i min mors liv, som var rigtig, rigtig god for hende og god for mig. Men det gik i stykker, fordi min mor jo også, altså det der alkoholforbrug forsvandt ikke. Så selvom, jeg plejer at sige, at selvom jeg voksede op i det her dysfunktionelle hjem, så synes jeg, at jeg har haft en god barndom. Og i bagklogskabens lys går det jo op for mig, at min mor sikkert også har haft en ADHD.
Jeg tænker det samme, ikke?
Ikke har været behandlet, og derfor det er hendes måde ligesom at kunne være i verden på, det er ved at skulle bedøve nogle ting inde i hjernen. Ikke?
Og ved du hvad, jeg kan love dig for, vi har haft et program med en, der hedder Ove, der også først fandt ud af det meget sent alder, at han har ADHD, hvor han også har bedøvet det med alkohol. Og jeg tror, der er rigtig mange, der har en ubehandlet ADHD, som drikker for meget. Ja. For at dulme følelserne. Ja. Altså, jeg har også sådan sagt mange gange også, det der med selvmedicinering, hvor stor respekt jeg har for det, fordi jeg kan huske, da jeg var de der 19-20 år, jeg har også behandlet det mange gange her i podcasten, hvor jeg også røg hash også, og jeg kan bare huske, at det dulmede jo lige pludselig. Den der uro, jeg har i mig, ikke? Den der flod der, og jeg var sådan, wow, det er for vildt det her. Ja. Og det var kun fordi, jeg var på vej ind i en hashikose, at jeg faktisk ikke har røget siden, fordi at det har faktisk været et held for mig, ikke? Altså, men, og anden gang, jeg fik den følelse der, at floden stoppede, jeg kunne godt få den nogle gange, fordi jeg kan ikke lide alkohol, men jeg kan godt få den nogle gange, når jeg drak og sådan noget, det er sgu meget fedt, men det var faktisk, da jeg fik tilbudt medicin første gang, hvor jeg tænkte, hold nu kæft, det var da helt vildt.
Jeg har det på fuldstændig samme måde.
Er det rigtigt?
Ja.
Okay.
Fordi jeg drak også for meget. Ja. Ikke sådan, at jeg tog min rundt eller noget, men det der glas vin, når jeg kom hjem om eftermiddagen, og måske to, ikke?
Ja.
Så var det godt.
Ja.
Men altså, det var jo så pludselig hver eneste dag. Og i det øjeblik, jeg spiste medicin, så stoppede det fuldstændig.
Men det, der er vildt, det er jo, at igen, det rammer mig ikke alkohol, og jeg drikker faktisk stort set ikke i dag. Men jeg kan huske, da jeg blev valgt ind i Folketinget, fordi det, der sker, det er jo skiftende, når man har ADHD, især en ubehandlet ADHD, som jeg også havde. Det er jo det, der er de værste.
Ja.
Det er, at du står i et nyt setup med nye regler og rammer, og det er det, der fucker ens ADHD. Og så presset, jeg havde jo ikke prøvet det før, og så også blevet minister også, alt det pis, gjorde jo, at jeg kunne bare mærke, at den der high arousal begyndte, begyndte virkelig at røre på sig. Og det første halve år, når vi var ude at spise, og sådan, der var altid mange sociale ting, så startede jeg altid med, som jeg aldrig har gjort før, at lige hælde rimelig meget rødvin op, og lige tog to glasen lige hurtigt, og kunne mærke den der. Men jeg opdagede det ikke, før jeg lige pludselig kunne se, fuck mand, jeg begyndte at blive halvfed lige pludselig.
Ah.
Nå jo, men så gik det op for mig og tænkte, hvad er det, du laver?
Ja.
Så det er også det der med, at tingene kan komme snigende, uden man sådan opdager, at man har et problem. Ikke?
Ja, ja.
Altså, det er fandme vildt. Ikke?
Ja.
Nå, vi skal tilbage til den gang.
Og jeg tror måske en af grundene til, at jeg ikke den gang sådan tænkte, at måske der er et eller andet fysiologisk galt med mig, det var, at jeg var i den setting der med den her mor, som jo altså var super sød og god for mig. Jeg er altid blevet sat i første række, så det er ikke, fordi jeg har levet sådan en søllebarndom eller noget. Men jeg har altid undskyldt alle mine mærkelige tanker og forkvakletheder med, at det nok var, fordi jeg var vokset op i det hjem, jeg var vokset op i.
Ja.
I folkeskolen var jeg super dygtig og meget pligtopfyldende, og det var meget vigtigt for mig, at min mor var stolt af mig, og det var vigtigt for mig, at jeg ordnede mine ting, og at der var styr på mine ting.
Ja.
Men jeg var ikke den der stille pige, som man i dag hører, at godt kan være typisk for kvinder med ADHD eller piger med ADHD, at de bliver mere indadvendte, og man opdager dem ikke i skolen, fordi de jo er mønsterelever.
Ja.
Jeg tror nok, jeg var en mønsterelev, når vi sådan kigger på det faglige, men jeg snakkede vildt meget.
Ja.
Altså, og jeg begyndte at kede mig helt vildt hurtigt, og fandt på nye idéer, og at der står i den der udtalelse, man får fra skolen, når man stopper, at man var aldrig i tvivl om, hvor jeg var henne, og hvad jeg mente om tingene.
Okay. Så du havde en energi, der var meget udadrettet?
Ja, det havde jeg, da jeg var i folkeskolealderen.
Ja. Og der var ikke nogen, der sagde noget, sådan det ene eller det andet? Det
ja,
var
jeg
bare...
fik at vide til de der forældresamtaler, at det gik jo godt fagligt og sådan noget, og jeg skulle huske at række hånden op, og jeg skulle lade de andre komme til. Altså, det var sådan typisk det.
Ja. Der er jo mange piger, der, som du meget lige var inde på, ikke? Altså, hvor man hvor de ikke bliver opdaget. Mm-hmm. Og så selvfølgelig i sagens natur ikke får hjælp. Og de begynder jo sådan at opleve et voldsomt indre pres med angst og spiseforstyrrelser og nedtrykthed og sådan noget. Vi er stadig i folkeskolen, ikke? Var det noget, du oplevede?
Angsten havde jeg, men ikke som, at det var behandlingskrævende.
Nej, sådan ængstelighed, uro.
Jeg er stadig enormt dødsangst, men jeg har også hele tiden haft sådan en fornemmelse af, at jeg ville miste min mor. Det gjorde jeg også. Mm. Så jeg har haft sådan en iboende angst hele tiden for, om alt var godt i hendes liv. Altså, så jeg fik jo også lidt sådan en rolle. Jeg var den, der passede på, at tingene ikke tog overhånd derhjemme. Så jeg har hele tiden haft sådan en ængstelighed. Og jeg udviklede også anoreksi, men faktisk først som voksen.
Okay. Fordi det bliver jo, altså, fordi man kan sige, lige med de tilfælde, nu kommer vi jo mange forskellige udgaver, ikke? Og en ting er, at vi har ADHD, men det, der også spiller ind, det er jo psykologien, kulturen og vores sociale omstændigheder, ikke? Og man kan sige, at for dig, så giver 1+1 ikke 2, det giver mere, fordi at du både havde din ubehandlede ADHD, men en mor, du skulle tage sig af, og måske også det, som jeg også hører fra mange piger, også drenge også i øvrigt, jeg skrev en bog omkring børn, hvor jeg interviewede børn, i folkeskolealderen, ikke? Mm. Og noget af det, der slog mig rigtig meget, det var deres maskering. Mm. Altså, hvor meget de brugte energi på det, ikke?
Ja.
Kan du følge det?
Ja, sagtens. Ja. Altså, jeg bliver ekstremt drænet. Det gør jeg stadigvæk. Jeg er være sammen med andre mennesker.
Ja.
Jeg elsker det.
Ja.
Jeg ved ikke noget bedre. Jeg har også spillet vildt meget teater og sådan noget. Jeg elsker at stå på scenen, og jeg elsker den der opmærksomhed og anerkendelse. Mm. Og har også søgt den en stor del af min, af min ungdom. Men er du gal? Jeg bliver så træt.
Ja.
Jeg bliver virkelig, virkelig drænet af det. Og også bare i dag, altså på mit arbejde nu, når jeg sidder i møder og så videre, det koster helt vildt meget energi.
Altså, det koster energi, og det, der er ved det, det er, at man får jo de der meltdowns, man brænder ud, og folk, de sådan, når man skal forklare det, så er det ikke sådan et stressnedbrud, måske, men Jeg fortalte sidste gang, at jeg coacher sådan en 19-årig ung kvinde. Hun forklarede det virkelig, virkelig fint, synes jeg. Hvor hun sagde, altså, jeg bliver en anden. Mm-hmm. Jeg bliver et andet menneske, ikke? Og jeg kan også huske det ikke længe siden. Jeg får dem jo stadigvæk, selvom jeg passer på.
Mm-hmm.
Nu går der længere tid imellem, ikke? Men det er lidt ligesom, du ved, hele kroppen gør ondt, men sjælen er forstuet, ikke? Og det, der sker, det er, at man er ligesom den robåd der, og den er ved at synke af smerte næsten, ikke? Af mental smerte. Og så kaster man bare alt over bord, for at ligesom, du ved, få en lettelse, ikke? Altså, og det er det, jeg har gjort sådan. Det kunne have været forhold, eller det kunne, altså alt det, der var godt for en uge siden, bliver lige pludselig sådan tungt, ikke?
Mm.
Og man er sådan, okay, jeg skal bare væk fra det hele. Kan du følge det?
Altså, ja, jeg så meget følge det. Altså alt, hvad du siger, er bare spot on.
Jamen, det er så.
Altså igennem hele mit voksenliv har jeg haft det. Jeg havde det faktisk ikke så meget som barn, tror jeg. Men igennem mit voksenliv, der har jeg haft sådan nogle meltdowns.
Ja.
Både hvor jeg har reageret, altså hvor det har været udadreagerende, hvor jeg har været voldsom. Men de sidste 10-12 år har det været meget sådan, at jeg har haft i hvert fald en gang om måneden, hvor jeg har haft det, som de derhjemme kalder en mordag.
Ja.
Og så har jeg bare lukket mig selv ind i soveværelset og har siddet med Netflix eller hækletøj eller en bog eller et eller andet, hvor jeg ikke har skulle tænke. Og de ved det jo godt nu. Altså, men i starten tror jeg da nok, min mand synes, det var lidt underligt det der med, for det havde jo ikke noget med dem at gøre.
Nej.
Jeg havde bare brug for, altså.
Ja. Og jeg er glad for, at du siger det, ikke? Fordi det er jo også, du ved, både når jeg coacher og noget af det, vi sådan kommer frem til her. Fordi vi kunne lave masser af programmer. Jeg kommer også til at lave en bog omkring ADHD og parforhold.
Mm.
Og noget af det er jo det der med, det er ikke noget med jer at gøre, når jeg trækker mig. Det er kun noget med mig at gøre.
Mm.
Altså, fordi man er så fucked og smadret, ikke? Altså, og slidt på alle mulige ledere.
Ja, kanter, slidt, ikke? Det er et godt ord.
Ja, dermed. Hvad ser du så, når du ser Netflix? Fordi at, jeg havde Umut, ham der Zakaria inden, ham der vores gode gamle kok. Og både Umut og jeg, vi har det der, når vi rører det ud, så ser vi Netflix, men både Umut og jeg ser, vi ser naturudsendelser og sådan noget dokumentar.
Sådan er stille og roligt.
Ja.
Jeg ser også meget dokumentar.
Okay.
Helt vildt meget dokumentar, men jeg er sådan lidt true crime fanatic, så det er også meget af det.
Ja.
Ellers så ser jeg madprogrammer. Somebody Feed Phil. Det er bare mega godt.
Det har jeg også set.
Det er så godt. Jeg elsker ham.
Det er meget
sjovt.
Jeg
tror jo også, han
tror jeg også.
Stikker lidt af på
det er meget sjovt, fordi sidst jeg havde en meltdown der for 4 uger siden, var jeg var færdig. Men jeg har også lige været i Indien. Jeg troede, jeg havde klaret en god tur, men den havde sgu slidt mig mere, end jeg havde regnet med.
Ja.
Indtryk og sådan noget. Og der var det nemlig gode gamle fælde, der lige reddede mig. Og, ja.
Det er mega godt.
Det er mega godt. Nå, men du forlader folkeskolen.
Ja.
Og hvad skal du så?
Ja, så skal jeg jo på gymnasiet, fordi det er der jo kun en mere i min familie, der har formået at gennemføre, så der er jo sådan et forventningspres.
Okay.
Og min mor havde aldrig fået en uddannelse, før hun blev voksen jo. Men, så det var hende meget magtpålæggende, at jeg skulle sørge for at få den der studentereksamen, når jeg kunne. Dengang var der jo altså lidt højere krav, end der er i dag, og jeg havde jo klaret det godt i folkeskolen.
Ja.
Men da jeg så kom på gymnasiet, så fik jeg altså noget af en opvågning.
Hvad skete der?
Jamen, der var jo bare slet ikke det der... jeg ved ikke, om det er et sikkerhedsnet, der er omkring en i folkeskolen, men der var jo, de kendte mig jo, de havde kendt mig i hele min opvækst, den samme folkeskole, jeg har gået på altid. Og da jeg kom på gymnasiet, var jeg bare helt alene, synes jeg.
Ja.
Og de der krav kunne jeg slet ikke leve op til. Ja. Altså, jeg kunne slet ikke finde ud af at gå i skole. Jeg kunne ikke finde ud af at få læst mine ting. Jeg kunne ikke finde ud af at lave mine opgaver. Altså, jeg har altid fået afleveret tingene til tiden, men det har altid været i sidste øjeblik, ikke?
Ja, men hvad tror du, der skete? Fordi noget af det, der, når jeg snakker med folk, ikke? Altså, så er det tit skiftende.
Mm-hmm.
Det er skiftende, der virkelig er udfordrende for os.
Mm-hmm.
Altså, du ved, om det er et nyt job, eller for børn faktisk også, at skifte klasse, få ny lærer. Det er skiftende, der virkelig udfordrer hjernen.
Ja, og det her, det har været et kæmpe skift, for det var en anden
by. Det var det største skift, det var sindssygt. Altså,
ja. Og jeg tror måske, der var, nu kan jeg ikke lige huske det, men i hvert fald 2 eller 3 fra min folkeskoleklasse, som jeg så også kom i gymnasieklasse med, hvilket var godt, for så var der nogen, jeg kendte. Men det har været, altså det har været det der med at blive kastet ud i noget, der var fuldstændig nyt, og jeg var på helt egne ben. Jeg var 15 år, altså, og jeg havde den der mor også, ikke? Og, altså jeg kan bare huske, jeg kæmpede. Hold kæft, hvor jeg kæmpede de der 3 år, mand. Og det var til sidst, altså lige i slutningen af 3.G, der sagde jeg til min mor, jeg tog altså hellere vel på den fri ungdomsuddannelse. Det kunne man dengang. Fordi hvis man først får studentereksamen, så kunne man ikke.
Okay.
Og jeg ville jo gerne spille teater og lave sådan en masse kreative ting. Og hun blev bare, det gør du ikke det der. Nu er du så tæt på, nu gennemfører du den der studentereksamen.
Og hun gjorde du det?
Ja, det gjorde jeg, men hun har faktisk efterfølgende sagt til mig, at det havde hun fortrudt, at hun bad mig om. Men det var fordi mit snit, altså det var jo elendigt. Jeg kunne ikke noget med det der snit alligevel. Altså, og jeg havde så meget fravær, så jeg var lige ved at komme op i fuld pensum og havde
en smidt ud.
Eksamen. Og,
så jeg klarede det engang. Jeg klarede engang så meget. Det er meget underligt. Min søn, han går på Rysensten Gymnasium, hvor jeg blev smidt ud i dag.
Altså,
og de snakker om... Det er meget sjovt, der er sådan en fortælling derovre, at jeg har gået der. Og sådan en opfattelse af, at jeg har gjort det færdigt.
Ja.
Jeg prøver at lade være med at udfordre
den. Så det er ikke sådan noget med, at du er bare ligesom din far?
Nej, han er super cool. Altså, på en måde. Han er...
Jamen, det er du da også.
Mig. Nå, tak, men han er... han har et helt andet liv end... End jeg har. Det er sjovt, ikke? Fordi det er jo også derfor, jeg laver en ungdomsskole. Jeg laver sådan en sommercamp for børn med ADHD, for at give dem redskaber til netop at klare de skift.
Ja.
Fordi du kan se på tallene, du ved, med ungdomsuddannelser og karaktergennemsnit og alt muligt, taler sit tydelige sprog. Du er også et super godt eksempel på det. Det er jeg jo også. Jeg blev smidt ud. Du klarede det, men dit karaktergennemsnit afspejler jo også den kamp, du har kæmpet, ikke?
Altså, så gik det altså... Jeg plejer at sige, at jeg havde 7 sabbatår.
Ja,
jeg kom aldrig i gang med noget.
Nej. Altså. Bare lige inden vi skal høre om det. Jeg blev udredt her i programmet i afsnit 23. Og noget af udredningen var, at jeg skulle igennem min læsetest. Og så gav de mig en meget, meget svær tekst. Det var sådan en lovgivning for revisorer. Og så skulle jeg læse den, og jeg kunne bare mærke, at min hjerne eksploderede bare, og bogstaverne kørte rundt, og jeg bevægede mig helt vildt. Men det, jeg ikke vidste, er, at der sad en bagved, og
hele tiden
med bevægelser. Så fik jeg 30 gram metylfenidat. De ville først kun give mig 10, jeg bad om 30. Og så læste jeg den.
Ja.
Jeg kunne gengive den.
Mm.
Jeg bevægede mig stort set ikke. Og min pointe, det synes jeg ikke mig, det er at prøve at tænke på dig og andre unge mennesker, der sidder og kæmper hver dag med sådan en tekst. Ikke? Det, jeg synes, det er næsten ikke til at bære.
Nej,
ikke?
Det er det altså ikke.
Og så kan man godt forstå, at det går ud over ens karaktergennemsnit. Og det der med, at det fik jeg, det har du måske også der, jamen han er doven og alt muligt. Nej, jeg kæmper dobbelt så hårdt.
Ja.
Altså, gjorde du også?
Jeg har taget en masse coachuddannelser for nogle år tilbage, og jeg plejer at sige, at indtil jeg fik den sådan grunduddannelsen, der har jeg overlevet.
Okay, og hvad betyder
efter
det?
Efter det begyndte jeg at leve.
Hvad betyder det?
Det betyder, at jeg kæmper, eller okay. kæmpede. Altså, at jeg følte, at jeg... Altså, det var jo ikke sådan, at jeg stod op om morgenen og tænkte, det bliver hårdt, det her.
Nej, sådan var det ikke. Bare følelsen.
Altså, det var sådan, det var. Ja, præcis. Ja. Det var bare sådan en grundfølelse, jeg havde af, at jeg hele tiden var på overarbejde. Ja. Jeg hele tiden skulle... jeg reflekterede hele tiden over alt, hvad jeg gjorde og tænkte, og hvad havde jeg gjort, og hvad havde jeg sagt, og havde sagt noget forkert. Altså, konstant. Sådan en helt tankespor, der bare kørte hele tiden. Og da jeg så var igennem den der uddannelse, hvor man jo altså nærmest ikke laver andet end at kigge på sin egen navle i en periode, der gav jeg mig selv lov til at give slip og være i verden.
Fedt.
Og besluttede mig for at have ubegrænset tillid til mine medmennesker.
Ja.
Og det er jo bare en beslutning, man skal træffe.
Mm. Men der, hvor du siger, hvor du kæmpede og det der, og det gør stort indtryk på mig, fordi... det er ikke alt, der forstår det. I min første bog omkring det, der skrev jeg, kan huske det på side 10, og jeg kan huske, jeg havde ikke en kamp, men en diskussion med min redaktør omkring, jeg skulle skrive det eller ej, men det kom med, og der skrev noget med, at i mit voksenliv, der har jeg har flere dårlige dage eller sådan noget, med min ADHD en god dag, men det var forstået på den måde, som du faktisk forklarede det. Det der med, at man hver dag mærker til den, kan du, altså ja. Fuldstændig som du sagde. Men når du så var i den tid, hvad kæmpede du så med ud over de følelser, der du lige har beskrevet?
Jeg kæmpede med selvværd, og jeg har kæmpet med... jeg havde sådan... Altså, hvornår taler vi, da jeg var ung på gymnasiet? Og sådan,
ja, eller, ja, nej, efter os. Nu kører vi efter. Inden du tog de der coachuddannelser.
Så har det lang tid været selvværd, og sådan en fornemmelse af, at jeg kunne noget mere end det, jeg gjorde.
Ja,
og,
ja.
Og når jeg så gik i gang med en eller anden uddannelse... så fuckede det jo for mig, for jeg kunne ikke gennemføre det. Altså, jeg kunne ikke finde ud af det. Og det var så mærkeligt. I 2005, der så jeg et program, jeg tror, det var God Aften Danmark eller et eller andet, hvor der var en pige med, der var medlem af Mensa.
Mm-hmm.
Og hun fortalte noget fra sin ungdom, og jeg tænkte, det kan jeg bare genkende.
Mm.
Så tog jeg en Mensa-test og blev tilbudt medlemskab. Og så blev det mit forklarings... så var det der var forklaring på. Nå, men så er det derfor.
Ja.
Det er fordi, der ikke er nogen, der forstår mig.
Ja.
Det er fordi, jeg er anderledes skruet sammen ind i hovedet, og alt det her med det sociale og sådan. Altså, du ved, jeg havde bare brug for en eller anden måde at forklare mit liv på, hvordan det var. Og så blev det ligesom det. Men jeg kunne jo så også godt se efter 2005, at det løste jo ikke. Altså, det var ikke... Tingene ændrede sig ikke for mig. Jeg blev ved med at have de der følelser i kroppen, og jeg blev ved med at ikke at kunne gennemføre det, jeg gik i gang med.
Mm.
Altså, min mand, han plejer at drille mig med, at vi kørte til Nordjylland og købte sådan et tegnebord, og dengang havde vi altså slet ikke nogen penge. Det var sådan noget med, at vi var lige flyttet til Jylland og sagt jobs op og alt muligt for 7.500, og det der tegnebord, det rørte jeg nærmest aldrig, fordi jeg skulle til at være indendørsarkitekt, ikke?
Ja.
Og havde tilmeldt mig alt muligt.
Jeg kunne komme med mange
linjer. Og det er bare, sådan har det bare været.
Ja. Og det der bord, det står som skamstøtte.
Det gør det.
Og man har
det. Det er altid sådan, det bord.
Præcis, ikke? Og jeg har en... jeg har mange ting. Prøv at høre, jeg har fucket så meget op. Det, altså heldigvis, så har det sådan lidt med økonomi. Den er faktisk ret stabil, fordi at... og det er jo der, hvor psykologien overtrumfer ADHD'en, fordi at vi kom jo fra fattige kår, og mine forældre kom til Danmark for at få et bedre liv og sådan noget. Så min mor har jo altid det der, da vi var små, vi skal passe på og alt muligt. Så det sidder så dybt i mig, ikke? Og det er jeg faktisk ret glad for, fordi, ellers så havde jeg virkelig fucket op, fordi jeg har det også med, altså jeg har en kæmpestor kikkert stående i stuen, og den får lov til at stå der, fordi det er sådan noget med, det skulle bare have, ikke? Altså, eller hvor jeg... under corona fandt ud af, at jeg skulle bare tage flycertifikat. Det var super fedt, ikke? Og så var jeg uden skæst hos Puk Damsgaard i Godmorgen Danmark. Og selvfølgelig siger jeg det.
Ja.
Ikke? Nå, ja, hun spørger mig, du skal have noget nyt? Ja, jeg skal tage flycertifikat, og så bliver jeg skide fedt. Og da jeg så endelig fandt ud af, hvad det betød, så var jeg dø jo.
Ja.
Og så handlede det om at padle tilbage, og så kunne jeg sige, at det var på grund af corona. Ikke? Så på den måde er der bare en masse ting. Men, og det, der er måske mest irriterende, som folk måske forstår, det er jo, det er lidt det, du også sagde, den der diskrepans mellem det, man gerne vil, og det, man formår. Selvom folk kan kigge på en som en succes, så er det pisse ligegyldigt, fordi jeg synes ikke, det er jo lige meget, fordi det er jo ikke det, jeg vil. Jeg vil alle de andre ting også.
Det er så godt. Jamen, fordi jeg har fået det at vide 1000 gange. Det sidste job, jeg havde, som var et rigtig godt job, og det var godt til mig, fordi, og det er det eneste job, jeg har haft i 6 år. Ikke? Altså, det er jo helt vanvittigt. Men det var godt, fordi jeg havde 20 timer om ugen. Det var en lederstilling, så jeg kunne bestemme. Jeg kunne komme og gå mere eller mindre, som jeg ville. Jeg refererede selvfølgelig til en bestyrelse, men du ved, jeg havde mit eget ansvar, og jeg havde nogle ansatte, som var super dygtige og struktureret til at hjælpe mig til, ikke, når jeg nu ikke var det. Det havde jeg ikke øje for der. Jeg vidste ikke, det var det handlede om, men det kan jeg jo se nu. Hvad fanden var det, jeg ville sige med det? Nå jo, og så har jeg bare haft en masse i min omgangskreds, der sådan har sagt til mig, nå, skal du ikke snart til at videre? Du kan ikke blive siddende i det job altid. Din hjerne, den er alt for god til det. Nu skal du til at videre og have dig et andet job. Og samtidig med, for jeg forstår godt, at det kommer et godt hjerte, men jeg følte også enormt meget sådan skam, eller sådan, hey, er det ikke godt nok, det jeg gør? Hvorfor er det, I har andre forventninger til mig? Altså, du ved, den der sådan usikkerhed hele tiden om, det kan da godt være, at jeg kan drive det lidt mere vidt end det her, men det, jeg har jo forsøgt nogle gange, ikke? Altså, det...
Ja, og man kan jo sige, at det, de siger, det rammer jo sådan set ned i det narrativ, som mange med ADHD også har, den der med, at man ikke er god nok, at man er forkert. Og, altså, når man så får sådan noget at vide, så er det sådan, okay, så er de sgu nok ret, eller der må være noget om snakken, ikke? Altså, Men der i din ungdom og i den tid, altså, kunne man have gjort noget anderledes for dig? Tænker du tilbage og tænker, det, jeg godt kunne have brugt dengang, det var bla bla?
Ja, altså... Jeg mødte en klasselærer, en gammel lærer, mange år efter jeg var stoppet i folkeskolen, så spurgte han ind til hende om, hvordan går det så med din mor? Mærkeligt nok, ikke? Sådan ud af det blå. Jamen, hun ligger på et plejehjem her i byen med en hjerneskade, og det har hun gjort i 7 år nu, eller 6 år eller noget. Og så sagde han fandme, jamen vi vidste jo godt, at din mor levede et lidt intenst liv.
Wow,
Og så tænkte jeg bare, altså, hvorfor er der aldrig nogen, der har sagt det til mig?
Yeah.
For det var der ikke nogen, der sagde.
Yeah,
jeg levede bare i det der. Yeah. Der var aldrig nogen, der sagde, lige gav mig en hånd på skulderen og sagde, vi ved godt, det kan være hårdt hjemme hos dig engang, men du kan altid komme og sige det. Ikke? Og det handler jo selvfølgelig om alkoholen. Og der tænker jeg bare, i dag ved vi så meget. Vi ved så meget om, hvordan for eksempel piger med ADHD er.
Mm.
Vi skal bare have fortalt det til skolerne og til klasselærerne derude, så de kan få øje på de børn.
Men...
Fordi hvis der var nogen, der havde prikket til mig dengang, og taget fat i mig dengang, og havde hjulpet mig med nogle redskaber, og måske også havde fået mig til at forstå, at det jo ikke er noget, jeg nødvendigvis kan gøre for.
Nej.
Jeg kan gøre nogle ting for at hjælpe mig selv, men så tror jeg, at mit liv havde udformet sig anderledes.
Jeg er helt enig med dig. Altså, jeg har jo også den tanke, der, altså, det var faktisk noget, der er blevet sindssygt ked af, da jeg fik diagnosen der, at... Det ville jeg gerne have vidst, dengang jeg var lille. Ja. Det må jeg helt klart indrømme, fordi virkeligheden er jo, at det, der sker, det er jo en diagnose, du kan få noget sindssygt godt ud af, men hvis du, der bliver øget vold på dig fra starten af, og du altså, skal sidde stille, og alle de ting, og du får skæld ud, som man ved, børn med ADHD får i langt højere grad, så bliver du gjort forkert. Du får en masse sten i rygsækken også, og hvad hedder det, får et andet liv, end du kunne, sådan set. Ikke? Men... Nu har jeg en datter, hun er folkeskolelærer, og hun siger, jamen far, vi har heller ikke overskud eller tid til at se alle de der små manuer, der render rundt. Ikke? Altså, det er jo også en udfordring. Og det er, ikke, og det er måske der er min pointe, fordi jeg gør mig ikke nogen illusioner om at ændre hverken folkeskolen og samfundet fra det ene øjeblik til det andet, for det kan ikke lade sig gøre. Og så tænker jeg, hvad fanden kan vi så gøre for at hjælpe de børn? Ikke? Fordi det er jo, det kan høre, du også optaget, det er jeg også, fordi det er jo blandt andet en produktion også at hjælpe alle de børn, ikke? Altså, men også fordi, jeg kan jo se, hvis ikke vi gør det, ligesom du også siger, som jeg også siger, det der med, at skæbnen, den bliver så bestemt, når du ikke får hjælp.
Mm.
Altså lavere uddannelse, sandsynligt inden for en ungdomsuddannelse bliver lavere, og bla bla bla. Og når man ikke bliver opdaget, så kan vi se på livsforløb, du kommer til at tjene mindre, du kommer til at dø tidligere, du bla, alle de der ting der. Og det er jo virkelig, virkelig, når man koger det helt ned til, bliver du opdaget eller ikke bliver opdaget. Mm. Det er jo helt vildt, synes jeg.
Ja.
Altså, så derfor så må vi nok hellere starte med at hjælpe børnene og deres forældre. Ikke? Men det er også svært, synes jeg.
Det er mega svært. Og det er jo ikke... altså, jeg vil sige, jeg gider ikke at bruge tid på at tænke på, hvordan mit liv kunne have været.
Mm-hmm.
Fordi det er, som det er.
Det er, hvad det er, jo.
Og det, altså, så vil jeg bare blive... Det er for dumt. Altså, det er, som det er, så jeg vil hellere se fremad. Men kan jeg være med til, at vi bliver bedre til at hjælpe nogle af de børn, som lige nu sidder i de der situationer, som du og jeg har siddet i, så skal vi gøre det. Og der må vi sætte alt ind. Altså, og nu er der jo, altså jeg er jo politiker, ikke? Og vi sidder jo lige nu og skal til at forhandle 10-årsplan i psykiatrien og så videre. Og der er ikke nogen tvivl om, at psykiatrien er blevet syltet de sidste mange, mange år. Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, om der måske er nogle af de penge, vi hellere skulle bruge på noget forebyggelse og noget oplysning ude i skolerne og i civilsamfundet generelt. Altså man kan sige, bare det her, vi taler om, det er jo også et skridt på vejen.
Nu sidder jeg jo med mange af de ting, der ser på det med mine egne øjne, ikke? Både psykiatrihandleplanen osv. osv. Altså, jeg er jo super bevidst om, at når jeg ser på den, ja, men det hjælper ikke de børn, der sidder i folkeskolen, for det er ikke der, pengene bliver kørt hen.
Nej.
Og nu er der kom lige et forlig nu, et folkeskoleforlig her for nylig.
Mm.
Og det sidder jeg da også og kigger med de her øjne, ikke? Og er udmærket klar over, okay, måden det bliver integreret på, det kommer ikke til at hjælpe de her børn, vi lige snakker om lige nu. Og sådan er det. Fordi det er en kæmpe indsats, og det, der gør det sværere faktisk, ikke? Når jeg interviewer de børn her, så siger de jo, og det er jo den der modsætning, der er i deres liv, at på den ene side, så vil de gerne gå i et almindeligt tilbud, og på den anden side, så vil de gerne have, at der bliver taget hensyn til dem.
Mm.
På den ene side vil de gerne have, at deres lærer lige tager lidt ekstra hensyn til dem. På den anden side, så må lærerne ikke gøre det sådan, så alle opdager det.
Ja.
Altså det er hele tiden det der med, og det kan jeg eddermame godt forstå, jeg vil gerne være ligesom de andre, sådan har vi to det også. Men en bevidsthed om, det kan jeg ikke. Og så sejler man der, ikke?
Ja.
Og det er bare en udfordring, så er der jo alle de forældre, der går hjemme også, og passer deres børn også, ikke?
Ja.
Altså det er virkelig, virkelig mange, ikke?
Ja.
Så det er bare en udfordring, og igen, du ved, jeg bliver frustreret over det, fordi 34% i Vesterfængsel har ADHD, og så kunne jeg blive væk. Den der bandekonflikt i Rinkeby i Sverige, hvor der blev skudt en hel masse. Der var rigtig mange af dem også, havde ADHD også. Mm. Det er en risikofaktor.
Ja, det er det.
Altså, og jeg ved også godt, det ved du, det ved jeg. Jeg har også siddet i borgerrepræsentationen i 10 år, at helt forebyggelsestankegangen, altså det er jo noget, der bare fylder meget, meget let, fordi du ved, det er svært at sælge billetter på, ikke?
Mm.
Så det er det der, okay, det er den virkelighed, vi lever i. Og så må vi prøve at klare ærterne selv, ikke?
Men jeg tror, at det her med afstigmatiseringen er det er en af byggestenene, fordi altså, vi kan jo se det på andre ting, som før i tiden var enormt tabubelagt, som slet ikke er det mere. Altså, men det tager jo bare lang tid, desværre, ikke?
Ja.
Men jo mere vi kan gøre for at... Altså, nu siger du det der med børn, der gerne vil være en del af fællesskabet, men samtidig også gerne vil have nogle særlige vilkår, men uden at der er nogen, der ved det.
Ja.
Altså, det tænker jeg jo, vi er nødt til at tale om, og tale med de børn om. Fordi hvis vi... Altså, helt ærligt, da jeg gik i folkeskole, nu kan det godt være, det var en helt speciel klasse, jeg gik i. Der havde vi 2-3 stykker, der engang imellem skulle over på det, der så meget pædagogisk korrekt hed, klinikken, som var sådan en slags ops-klasse.
Ja, jeg kender ops-klasser, var jeg.
Nå, men det hed klinikken, der hvor jeg gik. Men i vores klasse var det ikke sådan noget, hvor man tænkte, ej, det er mærkeligt, at han skal derover. Eller, det var bare sådan en ting, det var helt naturligt.
Ja.
Og de var altså lige så meget med i vores fællesskab, synes jeg. Det kan selvfølgelig godt være, de har en anden fællelse.
Ja.
Men det var bare ligesom om, at det var bare en del af det.
Ja.
Og jeg kunne godt tænke mig, hvis vi også kunne få ADHD til også at bare være en del af det. Fordi det er jo, altså, der render jo vildt mange børn rundt i klasserne, som har det. Og i stedet for, at vi gør det til et problem, og vi gør dem til et problem, så skal vi hellere tale om det som, det er jo bare, hun har en rød skoletaske, han har ADHD.
Ja.
Og, altså.
Det tror du ret i. Det tror du har meget, meget, meget ret i. Det er også lidt min egen tilgang til det, faktisk.
Og altså, fordi jeg er godt klar over, at der også skal ressourcer til.
Ja, men ikke nødvendigvis.
Men nej, fordi hvis vi bare starter med med anerkendelsen. Ja.
Og vi kan, altså, jeg har det sådan lidt, jeg har sådan set kapituleret lidt på det med ressourcerne, fordi i forhold til, hvor stor opgaven er, så ved jeg, at de ressourcer bliver ikke allokeret nok i forhold til, hvor stor det er. Så hellere, det er meget enig med dig i det der med at skabe en norm omkring det også, ikke? Og jeg har selvfølgelig lige skrevet børnebog til omkring det. Ja. Og det er meget sjovt, fordi det er sådan til børn, og det er to børn. Den ene har ADHD, og den anden har måske også lidt sådan autisme, ADHD-agtigt et eller andet. Og jeg nævner det faktisk kun én gang i bogen.
Mm.
Sådan lige sådan, og så kører historien bare, ikke? At de kan bruge deres ting. Ikke? Og jeg tror, det er det der, og det er fuldstændig som du siger, det der med, ja, det har jeg også, men jeg har også alt muligt andet, ikke? Og det er jeg helt enig i.
Og det er jo ikke, altså det skal jo heller ikke være en underkendelse af, at man kan have udfordringer. Altså det er jo ikke sådan noget, det er bare,
nej.
Altså sådan må det heller ikke forstås. Nej. Men det er, jeg tror bare, at, og det er også, jeg har også valgt at sige, at jeg ser det her som en gave, og når det er sagt, så er jeg helt med på, at det for nogle mennesker er et kæmpestort handicap.
Helt vildt, mand.
Altså, og der er, jeg, der er jeg jo bare mere, altså, der har jeg bare, er jeg bare privilegeret på en anden måde, eller har måske ikke i så ADHD i så slem en grad, som andre kan have det. Altså, det har altså også noget at gøre med, hvad man, altså, jeg er altid blevet skubbet på hjemmefra, selvom mit hjem var rodet og hvad det nu var, så har min mor altid været vildt dygtig til at støtte mig i alt, og sige, du kan godt, hvad du vil, Louise, du skal bare tro på det, og jeg skal nok, jeg tror på dig, og jeg er her, jeg har din ryg. Ja. Og det er jo ikke alle, der er lige så heldige at have sådan et hjem, vel? Og det er der måske de største udfordringer, ja.
Og det kan man jo også se på både børn og voksne og alt muligt, det er, det er lige den ene voksen der, det kan være ens mor, der siger, hey, jeg tror på dig, du får vildt, ikke? Eller en lærer, eller et andet. Der er altid lige den der ene voksen, der gør en forskel også, ikke? Som betyder rigtig meget.
Ja.
Det, og sådan var det også i mit liv også, ikke? Faktisk vil jeg sige, altså, der hvor mit liv har altid kørt bedst, det er altid, når jeg har haft en voksen, altså langt op i tæppet voksen selv.
Ja.
Ja. Nå, prøv at høre, Louise, du får jo også, altså i bedste ADHD-stil, ikke? Så laver du også alle mulige mærkelige ting, ikke? Og altså, du ved, ligesom jeg også har gjort det, jeg har lavet så mange sindssyge ting, og faktisk, du ved, der er jo meget det der med, at man ikke må lyve på sit CV, det gør jeg jo sådan på en måde, fordi at jeg har fjernet så mange ting, ikke? Altså, fordi det virker skørt, indtil jeg fandt ud af, hvorfor. Men du har også lavet masser af ting.
Ja, en masse, jeg kan næsten ikke. Altså, jeg tror, når jeg tæller sammen, er på 12 eller 13 uddannelser, som jeg trods alt har gennemført. Ikke?
Nå, det er da vildt.
Ja, det er meget godt. Men det har også, nogle af dem har også kostet penge, og det gør jo også noget. Så er der en eller anden form for sådan, ja, så skal man også. Men det er også, fordi jeg har for en gang skyld gjort noget, jeg synes var interessant. Altså sådan virkelig interessant, og noget, jeg har villet. Og det er blandt andet de der forskellige coachuddannelser og overbygninger, og hvad ved jeg.
Ja, jeg
ej, hvorhenne?
Hos Mindjuice og hos Sofia Manning. Ja. Jeg startede, der gjorde sig ikke færdig, fordi det var det samme. Og så har jeg selvfølgelig seksolog og det ene og det andet, og konfliktmægler. Og
men det er jo det, man bliver ved med at bygge på og bygge på og bygge på. Og det synes jeg bare er mega fedt. Så ja, jeg har lavet vildt mange ting. Så har jeg været rengøringsleder i 4 måneder i et rengøringsselskab. Ja, så har jeg været, så tog jeg lige en stumpeinstruktøruddannelse, fordi jeg synes, det var sjovt. Jeg har aldrig brugt den en eneste gang, men altså, jeg er da sumpeinstruktør.
Ja, det kan du skrive det.
Ja, så har jeg været frivillig centerleder, men det var jeg i 6 år, det var jeg ret glad for. Så har jeg været daglig leder på en bar, og altså, men det...
Fedt.
Ja, og arbejdet inde i magasin på Kongens Nytorv, nede i varmeudtagelsen, tømt glasbiler og kørt rundt med palleløfter. Og,
ja. Jeg har siddet en gang i modtagelsen i Købmagergade postkontor. Du ved, hvor man kommer
spændende.
Ind. Ja, men det var i 80'erne, det dengang, der var det der postrøveri der. Og lige der, da det skete, så troede de faktisk, det var en indvandrer lige i starten. Og så kiggede de lidt på mig. Men der sad jeg så, du ved, dengang man kom ind med sin sivekort, ikke, og så sad jeg stemplet.
Og det var et vigtigt job. Har du haft det der børnenes postkontor, da du var lille?
Nej.
Nå. For det var jo sådan noget, jeg tror stadig, det findes. Det synes børn er mega fedt at sidde og putte frimærker på breve og stemple på og sådan noget.
Ja. Men du har lavet meget, og det er også det, der er fedt, det er, det vil jeg sige til dig, hvis ikke du allerede er der i dit liv. Men det kan jeg i hvert fald mærke, jeg er kommet nu. Det er det der med at erkende alle de der mærkelige ting, men lige pludselig også begynde at samle den viden sammen, som man egentlig har. Og formidle den videre på alle mulige lederkanter, enten til sine børn eller til andre også. Ikke? Det er sgu virkelig fedt, synes jeg. Ikke? Altså, fordi, så det er ikke også bare forgæves.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig at høre også, hvad var det, der ledte dig hen til din vej til at blive udredt? Hvad var det, der gjorde det?
Jamen, det var faktisk lidt det, som du også beskriver, da du blev valgt. Altså, det her sådan mentale overload. Den ene ting var det her med, at jeg hele tiden... Altså, jeg følte mig enormt stresset. Jeg ved ikke, hvordan det er at have stress. Men altså, jeg var meget sådan fyldt op mentalt.
Ja.
Jeg havde sådan en iboende angst for hele tiden at komme til at glemme noget. For jeg kender jo mig selv. Glemme en vigtig aftale, eller ikke at kunne huske, hvad jeg skulle sige, når jeg blev spurgt af en journalist om et eller andet. Jeg var hele tiden bange for ikke at gøre det godt nok. Og de første par måneder er der jo ikke nogen, der forventer, at man ved noget som helst. Men jeg vil gerne vide det hele. Ja, det er noget andet. Men jeg vil gerne vide det hele med det samme. Ja. Og jeg stillede enormt store forventninger til mig selv. Jeg har faktisk for ganske nylig, selvom jeg nu har været medicineret i næsten et år, haft et møde med nogen fra vores sekretariat, hvor de også sagde til mig, slap nu af, Louise. Ja. Der er altså ikke nogen, der forventer alt det der af dig. Nej, det er kun dig.
Men det gør man selv.
Ja, er du gal, mand.
Man har også det der impostersyndrom.
Ja, det har jeg. Jeg plejer faktisk at fortælle den der historie, at da jeg lige var blevet valgt, altså jeg rendte rundt derinde og ventede på, der kom en voksen og prikkede mig på skulderen og sagde, er du dum? Troede du på det? Troede du virkelig på det?
Ja.
Altså, fordi, men sådan har jeg, sådan har jeg virkelig haft det længe.
Men når man cracker de der nødder der, ikke, altså, så formår man også netop, som du siger, at få et fedt liv og bruge styrkerne.
Ja.
Altså, det er det, der er det fede.
Ja, men det var sådan en, jeg blev fyldt op. Du ved, normalt så har vi sådan en mængde af ting, der kører ind i knollen hele tiden. Så blev det bare gange 1000.
Ja.
Og når jeg sad og talte med mennesker, som jeg virkelig gerne ville tale med, så zonede jeg sådan ud og tænkte på alt muligt andet, og fik sådan nogle skøre tanker om, hvad ville der ske, hvis jeg rejste mig op og gik nu, eller tog det her krus og hamrede det ind i væggen bag ham, jeg sidder og taler med. Ja. Alle de der syge.
Ja.
Altså, og jeg har altid tænkt, sådan tænker alle mennesker, det kan også godt, hvad de gør. Men det fyldte bare pludselig. Jeg kunne simpelthen ikke koncentrere mig.
Nej.
Og jeg var så bange for at gå glip af et eller andet. Altså, ja. Så er det jo bare en gave at få en sekretær. Er du sindssygt?
Ja. Det er rigtigt. Ja. Men så...
Så talte jeg, men der var en i mit bagland, i partiets bagland, som også selv er diagnostiseret, en pige.
Mm.
Og i valgkampen havde jeg talt med hende om det, og hun havde bare fortalt mig om sit liv, og så sad jeg igen og tænkte, det lyder godt nok bekendt, det der.
Mm.
Og så slog det mig en dag, at jeg bliver nødt til at finde ud af, om det er det. Altså, om det er det, der er på spil. Og jeg har haft et nemt forløb. Altså, når man hører om alle de der stakkels familier, der skal vente i, jeg ved ikke, hvor lang tid. Mm. Altså,
det er så frygteligt. Det er så frygteligt. Men prøv lige at høre, du kom igennem, du får tilbudt medicin.
Mm.
Har gjort nogen tanker omkring, gud, nu skal jeg tage medicin, eller tog du det?
Ja, altså, jeg glædede mig faktisk til at prøve det.
Ja, okay.
Men det tog jo også noget tid. Jeg prøvede også Ritalin til at starte med, og det fungerede ikke. Altså, så der var jo en periode, hvor vi skulle finde ud af...
Hvor man lige skal lande, og det tager jo også lang tid.
Det tager også noget tid.
Ja, ja.
Men jeg var ikke i tvivl om, jeg godt ville prøve det.
Ja.
Og det er lidt sjovt, fordi jeg har faktisk altid haft lidt sådan en... Altså, jeg spiser ikke bare en hovedpinepille, når jeg har hovedpine.
Nej.
Jeg forsøger lige noget andet først, sover, eller tager noget vand, eller går en tur. Så jeg har aldrig, det har aldrig været mit go-to, det der med at bare spise noget medicin.
Mm.
Så det var lidt specielt, men jeg synes, at det... Altså, jeg havde jo hørt historier og læst mig til, at det hjælper nogen, og så tænkte jeg, det skal jeg simpelthen prøve, men jeg kan da godt huske første gang, jeg tog den der pille, jeg sad og ventede, hvornår sker der sådan noget?
Men kunne du mærke noget sådan?
Nej, og det kan jeg heller ikke nu. Nej. Altså, jeg kan ikke mærke det sådan, nu begynder det at hjælpe.
Mm.
Men jeg kan mærke, når ikke jeg tager det.
Ja, hvad tager du?
Jeg får, 40 milligram Elvanse.
Elvanse, ja.
Og så har jeg fået noget at toppe den med i løbet af dagen, hvis jeg skal noget om aftenen. Så
det er
Altentin,
noget der lige præcis. Ja, det er super cool.
Men, og det er fordi, jeg kunne mærke, at altså, der kommer jo sådan, tror jeg, tilvænningsperiode. Altså, så når man ligesom sådan et...
Mm.
Ja, det ved jeg ikke. Men hos mig, 3-4 tiden om eftermiddagen, jeg spiser altid mine piller ved 8-tiden. Og sådan ved 3-4 tiden, der kan jeg mærke, at det begynder at afdæmpe lidt virkningen. Altså, jeg begynder igen at blive lidt ukoncentreret. Jeg skal koncentrere mig rigtig meget, hvis jeg sidder i møder og sådan.
Mm.
Og det sagde jeg til min læge, og så gav hun mig det her
Atentin.
Og det var uden, at psykiateren var inde over. Så det var fuldstændig gnidningsfrit. Men jeg tager det ikke hver dag. Altså, jeg tager det, når jeg ved, jeg skal. Jeg har jo nogle gange nogle møder om aftenen sådan i ministerierne. Mm. Så gør jeg det.
Ja, det er en god idé. Jeg ønsker, jeg vidste det dengang, mand. Hold nu kæft.
Ja.
Jeg ønsker det. Men sådan var det bare. Prøv, Louise, det har virkelig været en fornøjelse. Og...
Jamen, jeg vil faktisk ikke hjem, og det bliver vi jo nok nødt til.
Ja. Altså, vi har jo talt i snart 47 minutter. Ja. Prøv lige at høre. Jeg plejer altid at spørge mine gæster sådan her til sidst. Om de har sådan nogle par råd, som de gerne vil give til folk, altså sådan, der er i samme situation. Til piger, til kvinder, til mænd.
Altså jeg synes, hvis man som kvinde hører det her, eller læser noget et sted, og tænker, at man kan genkende sig selv i noget af det, i nogle af de der symptomer. Eller, altså for eksempel sådan en sjov ting som energidrik. Når jeg drikker energidrik, så bliver jeg jo ikke hyper af det. Jeg får sådan ro i kroppen.
Ja.
Og det kan jo også være et symptom på, at der er noget, man mangler inde i sin...
Det kan sagtens være et symptom, ikke? Og det, der er ved det, det er, at alt går ind og virker, og så skal man også bare huske, at det er der også nogle psykiater, der siger, at lige præcis det går også ind og interagerer med ens medicin også. Altså, det er fuldstændig korrekt.
Men jeg tænker bare, der er nogle små bitte ting, og det er jo forskelligt fra menneske til menneske. Der er nogen, det medicin virker på. Der er også nogen, der skal noget andet for at få et godt liv.
Mm.
Men jeg synes, man skal, hvis man er i tvivl, overhovedet er i tvivl, så synes jeg, man skal lade sig udrede, hvis man ellers kan komme til.
Hvis man kan komme til. Der er så sindssygt lang ventetid.
Ja.
Jeg så her, der var 81 uger eller sådan noget.
Ja, og så er der jo desværre nogle grimme tal fra regionen. I den region, vi sidder i lige nu, der har snydt med deres ventetider.
Men så læs op om det. Så har det... Trods alt, altså det vil tale for regionen. Det har virkelig været en fornøjelse at lytte til dig.
Tak, det har været dejligt at være her.
Tak for det. Og til dig, kære lytter, så vil jeg sige på genhør, og vi høres ved i næste uge, hvor jeg har endnu en gæst med i studiet.